สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Comtai Size Plus Study Guide Exam CS3 คู่มือเตรียมสอบสายวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชุด Cyber Study Guide ที่มุ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของข้อสอบ CompTIA Cyber Security Analyst รหัส CS3 อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้วางกรอบการเรียนรู้ไว้ที่การจดจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียวแต่เน้นงานวิเคราะห์ที่พบในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยหรือซอกตั้งแต่การเฝ้าระวังเหตุผิดปกติการใช้ข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามการจัดการช่องโหว่ไปจนถึงการตอบสนองเหตุการณ์และการสื่อสารผลกระทบเนื้อหาถูกจัดตาม4ขอบเขตหลักของข้อสอบได้แก่การปฏิบัติการความปลอดภัยการจัดการช่องโหว่การตอบสนองและบริหารเหตุการณ์และการรายงานกับการสื่อสารจุดมุ่งหมายจึงมี2ระดับคือช่วยให้ผู้อ่านเตรียมตัวสำหรับการสอบสร้างความเข้าใจเชิงปฏิบัติว่าผู้วิเคราะห์ความปลอดภัยต้องตีความหลักฐานจัดลำดับความเสี่ยงและเสนอการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไรหนังสือเสริมการอ่านด้วยตัวอย่างสรุปบทแบบทบทวนห้องปฏิบัติการและทรัพยากรดิจิทัลสำหรับฝึกประเมินความพร้อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปฏิบัติการความปลอดภัยคือการเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังให้เป็นการตัดสินใจแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการปฏิบัติการความปลอดภัยซึ่งมีน้ำหนักสูงสุดในวัตถุประสงค์การสอบ CS3 เนื้อหาในส่วนนี้ทำให้เห็นว่าหน้าที่ของนักวิเคราะห์ไม่ได้จบที่การรับแจ้งเตือนจากเครื่องมือแต่คือการพิจารณาว่าสัญญาณนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมปกติของระบบหรือไม่ควรยกระดับเป็นเหตุการณ์หรือไม่การเฝ้าระวังบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลเครือข่ายปลายทางและระบบยืนยันตัวตนจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงบริบทหลายด้านเช่นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลาและรูปแบบกิจกรรมที่ผิดจากฐานปกติหนังสือเน้นการใช้ข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามเพื่อช่วยตีความตัวบ่งชี้และเทคนิคของผู้โจมตีไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลเหล่านั้นเสมือนคำตอบสำเร็จรูปเพราะตัวบ่งชี้หนึ่งรายการอาจเป็นผลบวกลวงได้เมื่อปราศจากบริบทแนวคิดนี้สำคัญต่อทั้งข้อสอบและงานจริงเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องลดทั้งความเสี่ยงจากการมองข้ามการโจมตีและต้นทุนจากการไล่ตรวจสอบสัญญาณที่ไม่สำคัญการนำเสนอผ่านตัวอย่างเชิงปฏิบัติช่วยเชื่อมหลักการตรวจจับกับการวิเคราะห์หลักฐานทำให้ผู้อ่านเห็นลำดับคิดจากข้อมูลดิบไปสู่ข้อสรุปที่อธิบายและตรวจสอบได้ประเด็น2การจัดการช่องโหว่ต้องจัดลำดับการแก้ไขตามความเสี่ยงไม่ใช่ตามจำนวนรายการหนังสือให้พื้นที่อย่างมากกับการจัดการช่องโหว่ซึ่งเป็นอีกขอบเขตหลักของการสอบและเสนอภาพของกระบวนการที่กว้างกว่าการสแกนแล้วติดตั้งแพทการสแกนสามารถสร้างรายการปัญหาจำนวนมากได้แต่รายการเหล่านั้นมีระดับความเร่งด่วนต่างกันการตัดสินใจที่มีคุณภาพจึงต้องนำข้อมูลทางเทคนิคมาประกอบกับบริบทขององค์กรเช่นความสำคัญของสินทรัพย์การเปิดเผยต่อเครือข่ายความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้โจมตีการมีมาตรการชดเชยและผลกระทบต่อบริการหากแก้ไขทันทีวิธีคิดนี้ป้องกันการใช้คะแนนความรุนแรงเป็นเกณฑ์เดียวเพราะคะแนนช่วยอธิบายลักษณะของช่องโหว่ไม่ได้บอกความเสี่ยงเชิงธุรกิจทั้งหมดเนื้อหายังเชื่อมการค้นพบช่องโหว่เข้ากับการตรวจสอบความถูกต้องการกำหนดเจ้าของงานการติดตามการแก้ไขและการยืนยันผลหลังดำเนินการทำให้เห็นว่าการบริหารช่องโหว่เป็นวงจรควบคุมไม่ใช่รายงานแบบครั้งคราวสำหรับผู้เตรียมสอบประเด็นนี้ช่วยฝึกตอบคำถามเชิงสะฐานนักการที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรสำหรับงานจริงมันช่วยให้การแก้ไขมุ่งลดโอกาสและผลกระทบของการโจมตีอย่างมีเหตุผลแทนการไล่ปิดรายการตามลำดับที่เครื่องมือแสดงประเด็น3การตอบสนองเหตุการณ์เชื่อมการกักกันการเก็บหลักฐานและการฟื้นฟูอย่างมีลำดับการตอบสนองและการบริหารเหตุการณ์อธิบายว่าการรับมือภัยคุกคามเป็นกระบวนการที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความเร็วความถูกต้องและผลกระทบต่อการดำเนินงานเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าระบบอาจถูกโจมตีผู้วิเคราะห์ต้องช่วยยืนยันขอบเขตของเหตุการณ์ประเมินความรุนแรงและสนับสนุนการเลือกมาตรการที่เหมาะสมเช่นการกักกันระบบที่มีความเสี่ยงการจำกัดบัญชีผู้ใช้หรือการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยไม่ทำลายหลักฐานหรือทำให้บริการสำคัญหยุดชะงักเกินจำเป็นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบฝึกคิดว่าการกำจัดภัยคุกคามและการฟื้นฟูไม่ควรเริ่มจากการแก้ไขแบบฉับพลันเพียงจุดเดียวแต่ควรอาศัยข้อมูลที่แสดงเส้นทางผลกระทบและสาเหตุที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์การเก็บรักษาหลักฐานและการบันทึกการตัดสินใจมีความสำคัญเพราะช่วยให้ทีมสืบค้นย้อนหลังประสานงานและปรับปรุงการป้องกันภายหลังได้อย่างน่าเชื่อถือลำดับการทำงานดังกล่าวสะท้อนลักษณะของข้อสอบ CSR ที่วัดการใช้วิจารณญาณในสถานการณ์ไม่ใช่เพียงการจำขั้นตอนผู้เรียนจึงได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจจับการกักกันการกำจัดการกู้คืนและบทเรียนหลังเหตุการณ์ว่าแต่ละส่วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกันประเด็น4การรายงานและการสื่อสารแปลงรายละเอียดเทคนิคให้ผู้ตัดสินใจใช้ได้จริงหนังสือแยกการรายงานและการสื่อสารออกเป็นขอบเขตเฉพาะซึ่งสะท้อนว่าความสามารถของนักวิเคราะห์ไม่ได้วัดจากการค้นพบปัญหาเท่านั้นแต่รวมถึงการอธิบายปัญหาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตัดสินใจได้การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบผู้บริหารทีมกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบความเสี่ยงย่อมต้องใช้ระดับรายละเอียดและภาษาต่างกันรายงานทางเทคนิคอาจต้องระบุหลักฐานขอบเขตสินทรัพย์และข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ขณะที่การสรุปสำหรับผู้บริหารควรชี้ผลกระทบระดับความเร่งด่วนทางเลือกและความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราที่เน้นเครื่องมือว่าชี้ให้เห็นว่าข้อมูลความปลอดภัยจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อถูกสื่อสารอย่างถูกเวลาถูกผู้รับและเชื่อมโยงกับการตัดสินใจเนื้อหายังสัมพันธ์กับการจัดทำเอกสารและตัวชี้วัดซึ่งช่วยให้ทีมติดตามแนวโน้มประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมและอธิบายเหตุผลของการจัดสรรทรัพยากรได้ชัดเจนผู้อ่านจึงได้ฝึกแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อสันนิษฐานระบุสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อและหลีกเลี่ยงการสรุปเกินหลักฐานทักษะนี้ใช้ได้ทั้งในการตอบข้อสอบแบบสถานการณ์และในงาน SOC ที่การส่งต่อข้อมูลคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้การตอบสนองล่าช้าหรือเลือกแนวทางผิดได้ประเด็นสุดท้ายเครื่องมือทบทวนและห้องปฏิบัติการทำให้คู่มือเป็นระบบเตรียมสอบมากกว่าตำราอ้างอิงในฐานะหนังสือเตรียมสอบจุดเด่นของเล่มอยู่ที่การจัดองค์ความรู้ให้เชื่อมการอ่านการทดสอบความเข้าใจและการฝึกใช้ความรู้เข้าด้วยกันเนื้อหาแต่ละบทมีการทบทวนและเน้นประเด็นสอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจวัตถุประสงค์มากกว่าระดับจำคำจำกัดความหรือไม่ห้องปฏิบัติการและแนวคิดการสร้างชุดเครื่องมือด้านความปลอดภัยเพิ่มมิติการลงมือทำซึ่งเหมาะกับเนื้อหาไซลัสที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์เหตุการณ์นอกจากนี้ทรัพยากรดิจิทัลจากผู้จัดพิมพ์เช่นคลังข้อสอบคำถามเพิ่มเติมบัตรคำและอภิธานศัพท์ช่วยให้จัดการการทบทวนแบบเป็นรอบได้โดยเฉพาะเมื่อพบหัวข้อที่ยังสับสนอย่างไรก็ตามคุณค่าของแบบฝึกหัดจะเกิดเต็มที่เมื่อผู้อ่านใช้มันเพื่อวิเคราะห์เหตุผลของคำตอบไม่ใช่เพียงท่องรูปแบบคำถามข้อสอบระดับนี้ต้องการการเลือกวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่างกันดังนั้นการย้อนกลับไปเชื่อมคำตอบกับหลักการเรื่องความเสี่ยงหลักฐานและผลกระทบสำคัญกว่าคะแนนจากการทำครั้งเดียวโครงสร้างดังกล่าวทำให้หนังสือทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นแผนที่ของขอบเขต CS3 และเป็นเครื่องมือประเมินช่องว่างความรู้ของผู้อ่านผู้ที่มีพื้นฐาน Security จะใช้เพื่อขยับจากความเข้าใจการควบคุมพื้นฐานไปสู่การวิเคราะห์และตอบสนองในบริบทการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน Home Thesis Study Guide Exam CS3 เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน IT และความปลอดภัยที่กำลังเตรียมสอบ CSโดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานด้านเครือข่ายระบบการดูแลความปลอดภัยหรือผ่านเนื้อหาระดับ Security Biz มาแล้วนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจบทบาทนักวิเคราะห์ OC ผู้วิเคราะห์ภัยคุกคามหรือผู้สนับสนุนการตอบสนองเหตุการณ์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเฝ้าระวังการประเมินช่องโหว่การจัดการเหตุการณ์และการรายงานแทนการเรียนรู้หัวข้อเหล่านี้แบบแยกส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการฝึกตัดสินใจบนหลักฐานและบริบทความเสี่ยงซึ่งเป็นหัวใจของงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่ไม่อาจแทนด้วยการท่องจำเครื่องมือได้ทั้งหมดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบทั่วไปคือการจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับขอบเขต CS3 ควบคู่กับตัวอย่างเชิงงานจริงการทบทวนท้ายบทห้องปฏิบัติการและทรัพยากรดิจิทัลสำหรับฝึกฝนจึงไม่ได้เป็นเพียงรายการหัวข้อสอบแต่เป็นโครงสร้างการเรียนที่พาผู้อ่านตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ต่อเนื่องอย่างไรก็ดีผู้ใช้ควรจับคู่การอ่านกับการฝึกวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์การใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการทำข้อสอบจำลองเพราะประเด็นจำนวนมากต้องอาศัยการประยุกต์ไม่ใช่การจำคำตอบหนังสือจึงมีคุณค่าสูงสุดในฐานะคู่มือหลักสำหรับวางพื้นฐานเตรียมสอบและเชื่อมความรู้เข้าสู่แนวปฏิบัติของงานป้องกันภัยไซเบอร์หากคุณต้องการสนับสนุนไมค์แชโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่